రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా విత్తా కబయాంగ జమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్కా జల్కబయాం మసాసడిత్ మిత్రబాంది టిక్టమిలం టిక్టమిషని సొడ్డోమి తొక్కొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడవర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబా కన్నెన్ రేడియో మర్సాంతర్నేటివ్ సాటలైటిన్ ఐల్ సాటిన్ అక్కసమస్ ఫేస్బుక్ ఇరాన్ సగంతా కెన్ యూట్యూబ్ జర్తన్ అగ్గేఫదోన్ని కెన్ పక్క జర్తన్ మరత్న గాంకిన్ యసనాకౌ తమోల్తన్
జుమాత్ ఏబ్లలమ బరకుమలమ డిక్టమితో కేసుమేసితుం కేసనర్రా అంతుజుబే హొరాతి
మిసెన్సోన్ని బియ్యోత అడ్డున్యా జీ తొర్బ జడమని లొల్తోన్నే ఎర్త్రా హతత్తమాన్ హాల్డ్రే తొక్కుమలే అక్కాతా మిర్కనేసున్ దండఅమున్ అక్క ఇథియోపియా గమకాబ నాన్నో తిగ్రాయ్ కేసా బహంగాఫతన్ ఇథియోపియా బక్క గరాగరాత్ అజ్జేచాన్ లమ్మీలే రక్కబాజురు కబేంగి బర్బడాజురు లమ్మీలేన్ బుక్కానిఫ్ రక్కోన్ నగేన్యా ముల్అచ్చాజురు కామ వలబాన్ అక్క కొరతం కాంగ్రెసిన్ ఫెడరాలవా ఒరమో గాఫతే మినిస్ట్రీన్ హాజాలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ హాల కబీన్ సమర్గనమూమా ఖన్ బియ్యోత అడ్డున్యా రజరని ఖంబరకుమల మాఫ్డిగ్డమా ఏన్య కన బాసే కేసత్ ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రాస్ట్ ఇంటలేజరా
అంగత్ ఉమర సగంతా కెన్యా తక్కనూలిన్ తుర్తాని సెనఫేరా ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ తమ్సాసార్రా
దసారై మకొన్నన్
మీడియా హావాసుమాఫ్ తమ్సాస్ ఇంటర్నెటి గమక్ ఇండే సుల్మో తక్స్ట్ గమ్మే ఒడూఫ్ గరానా మోత్తని సెండబర్సా
అక్క మోల్తన్ దగ్గేఫతో తగేన్యా ఒడున రాఫ్కమ్ కునో మినిస్టరోన్ బియోత దున్యా జీతోర్ బడ్జెట్ అమని లొల్తోన్ నిర్తరా అతత్తమాన్ హాల్డ్రే తొక్కుమలే అక్కాతా మిర్కనేసున్ దండామున్ అక్క ఇథియోపియా గమకాబా నాన్నో తిగ్రాయ్ కేసాబాన్ గాఫతని జిరు తుజుబేన్ గబాసా దబలతా కబ్డి
మినిస్టరోన్ బియోత దినగ్దేన్ బరాన్ కన దున్యా వల్గై వగ్గాఫ్ బర్లిన్ కేసత్ జమాత్ హార్ఆ వల్గౌడాన్ ముమిచ్ మినిస్టరా ఇథియోపియా డాక్టర్ అబీ అహ్మద్ లొల్తోన్ ఎర్త్రా అతత్తమాన్ తిగ్రాయ్ కేసాని బౌజెచ్చున్ లబ్సు సానితాన్సే ఇబ్సబాసని జిరన్ మినిస్టరోన్ జీ తొర్బా కామోతిన్ మర్తిను అక్కాన్ అక్క ఉఫ్కుసతన్ సివిలుతాఫ్ ఏగుంసు గొడము అక్క మిర్కనేఫతనిఫ్ మిర్గినమాఫ్ సేర్రి సదర్కా అడ్డున్యా అక్క కబజము యాదచ్చిసనిరు మినిస్టరోన్ బ్రిటేన్ కెనడా ఫరెన్సాయ్ జర్మనీ తాలియాని జాపానిఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ బక్కబూదోన్ని సదర్కా ఉలానా కంగంతా ఔరోపా ఓకర్రి డాబతే కామ మరబ్రత్ ఫుడతమ కంకబ్ అడేమ్సి సియాసా ఇఫాఫ్ ముండేర్మాచిస్ తిగ్రాయిన్ డబలతే లమ్మివోన్ ఇథియోపియా మరబ్రత్ ఫుడతమ కంకబ్ అక్క ఉమం వామిచ్చ డబర్సనీరు అడేమ్సిచ్ గరఫ్లన్నో అమనమాఫ్ అరారబియోలిస్సాత్ కంగేసు తౌకబా జరా ఇబ్సిసున్ మినిస్టేరుండ్ గున్ ఏన్య ఈతమర్గనమాఫ్ దరరా అక్కసుమ సేర్రి సదర్కా అడ్దున్యా తిగ్రాయి కేసత్ కబజము అబూసా ఇలాల్చిసే యాడ్డో గుడ్డా కబాచుసాని ఇబ్సనీరు ముమ్మిచ్ మినిస్టేరా అబి మోరావరానా ఫెడరాలా రత్తలేలా రావతమే ఇతిగాఫతమా జచ్చురాన్ బాతి సదాసాకేస్ మునోన్ ఇథియోపియా హోగనోత తీపేల్ల ఫిడని అక్క ఇక్కచ్చీసనిఫ్ తిగ్రాయిన్ అక్క సేనన్ అజజన్ ఫాల్లా డిప్లొమాతోత ఉజ్జిత్తు తగర్గార్సా జిరాత్తు తనాన్నోఫ్ అంగోన్ ఇథియోపియా హంగి తొక్కు రగాబాని బియ్యోన్ని లమాన్ బాతిలే హెడ్డూఫ్ లొల్తోన్ని ఎర్త్రా తిగ్రాయిన్ హింసేన్ నిజచ్చూన్ హాలాతురాన్ ఒలిత్ బుయిన్సు వరాన తిగ్రాయి కేసత్ గెగ్గేసమే నమోతుకుమాల్ల కాము ఎన్నా గదాఫతు కన్నేన్ కుర్ణకుమార్ల కామన్ కేఫీర్రా కగుడానన్ రికిసీసే నాన్నోన్ ఉమ్మత మిలియోన షని ఉల్కబ్ అంకిన్ న్యాత బిషానీఫ్ డవా ఇసముడతే జిరా
ఇథియోపియా బక్క దడ్డాత్ అజ్జేచా లమ్మీలే రత్రా వతమాజిరు కబేన్యాం బర్బడాజిరు లమ్మీలేం బుక్కానీఫ్ రక్కోన్ నగేన్యా ముడచ్చాజిరు కామ వలబాన అక్క కొరతము కాంగ్రెసిన్ ఫెడరాల ఓరమో గాఫతే జిరా పార్టీ చిరక్కో బియ్యత్తి ముడతే జిరు కనఫురుఫ్ పార్టీన్ బియ్య బుల్చాజిరు పార్టీలేం మొర్కత్తోతాఫ్ లమ్మీలేన్ హుండి ఒలితూన్ సూని తిర్మాచు కబు జెచ్చూసా దురతాం పార్టీచా ప్రొఫెసర్ మరరా గుడ్డినా దుబ్బతని జిరన్ కథాయితా మోతుం మార్కా కబు పార్టీన్ బడ్అడినాస్ డేవీ గమసా కనరత్తి కెన్నే జిరా ఒడుడా బోడ బల్లినా నిత్తిదేవిన సబబా ఎన్యుమ్మా సానీతీఫ్ నాన్నో బెనిషాంగుల్ గుముస్ కేసా బుక్కిసము సాని కరుబ్బతన్ దళత్తోన్న మారా నగేన్య సానిఫ్ కయాడ్డో కబంతౌ ఇబ్సూడాన్ కొమాండ్ పోస్టిన్ అచ్చి జిరుస్ నాన్నో సన తస్గబ్బేసు గమలాల్లతేన్ బుఆర్రాయే గమున్ ఫిన్నే జిరని జిరు లమ్మివ్వన్ కున్ గరనాన్నో అమారత్తి డేబ్యూ ఫెరకబాతనియ్యు గుర్మూన్ హిడత్తోతా నాన్నో బెనిషాంగుల్ గుముస్ కేస సొచ్చౌ కేల్లా యొకాన్ ఉలాసకత్తారత్తి డాబూడాన్ నమ తొక్కొత్తి కర్షీ కుమసలి కొంకొలాత తొక్కొత్ అంగ కుమ కుడ తోర్బాత్ కనిసాంగాఫతు తౌడుబతు rakkoo kana ilaalchisuun karaa dhiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kennan qindeessaan komaandi poostii Beenishaangul Gumuz Leetenant Jeneraal Asraat Dineeroo komaandi poostichi naannoo sana tasgabbeessuudhaaf toftaaleen inni fayyadamaa jiru lama ta'uu ibsanii kanneen hojiirra oolchuudhaaf kan yeroo fudhatu ta'uu dubbatan jechuun Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo kibbaatti rakkoon nageenyaa akka filannoon hin geggeessamne taasisu kan hin jirre ta'uu itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Ristuu Irdaa'u dubbatanii jiru. Itti aanaa pirezidaantichi naannoo kibbaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin naannoon keenya irra jireessi nagaadha jechuu ni dandeenya jechuudhaan ofitti amantaadhaan dubbatan. Gama biraatiin garuu kanneen naannicha keessatti dorgomuuf galmeeffamanii jiran paartiileen morkattootaa lama Izemaaf paartiin Addis Tuulid jedhamu haalli lafarra jiru yoo ilaalame bakkawwan irra jireessa naannicha keessa jiran keessatti haalli filannoo geggeessuu dandeessisuun jiru jechuudhaan ibsittaana pirezidaantichaa haala rafarratti argamu kanaale ta'uu dubbatan jedha Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa. Baqattoonni Itiyoophiyaa Somaaliland keessa jiraatan poolisiin biyyattii kan isaan dararaa jiruu fi fedhii isaaniitti ala gara biyyaatti isaan deebisaa jiru ta'uu dubbatan. Bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa obbo Imaanaa Hiluu ibsa VOF kennaniin poolisiin Somaaliland baqattoota waraqaa eeyyamaa qabanillee hidhuu fi kaanis gara biyyaatti deebisuu himatan. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCRis rakkoo baqattootaa kana ka quba qabu ta'uu dubbatee jira. Hodhuudhaa booda bal'inaan itti deebina. Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma keessoo kan Keeniyaa biyyi isaanii mooraalee buufata baqattootaa lama kan cufaa jirtu ta'uu torban dabre keessa labsuun isaanii baqattoota kuma hedduu biyyattii keessa qubatanii jiran yaaddoof dhiphuamaa keessa buusee jira. Mooraaleen baqattootaa guguddoon lameen dadaabiif kaakumaan Keeniyaa kaabaa keessa kan jiran yoo ta'u baqattootaaf warra daata siyaasaa gaafatan walumaa galatti namoota 1400 keessa jiraata. Dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa bakka garaa garaatti ajjeechaan lammiilee irra dhaqqabaa jiru, qabeenyi barbadaa jiru, lammiileen buqqa'aniif rakkoon nageenyaa mul'achaa jiru, qaama walabaan akka qoratamu koongirasiin federaalawaa Oromoo gaafate. Paartileen morkattootaaf lammiileen hundi waltumsuun irratti hirmaachuu qabu jedhan dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tsahaay Daamxootu gabaase.
Yeroo dhiyoonas kutaalee biyyattii bakka adda addaatti du'i lammiilee buqqa'uunii fi qabeenyi barbadaa'uun bal'inaan mul'achaa jira jechuun koongireesiin federaalaa Oromoo ibseera. Dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti naannolee akka kaaba Shawaa, Axaayee fi aanota Ollaayishii, godina Matakkal, godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellam Wallaggaa akkasumas karaa kaaba biyyattii immoo naannoo kibbaa dabalatee rakkoon nageenyaa mudachaa jiru furmaataa tattamaa barbaadaa jiran. Rakkoolee mudachaa jiran kanas qaamni bilisaa qoratee akka uummataaf ifa godhus gaafataniiru.
Karaa Axaayee Kamisee jidduu kan jiru kuni manni baay'een namni baay'een manni baay'ee gubatee qabeenyi baay'eetu badeen namni baay'eetu du'ee itti nu bichaa otoo hin taane bakka bu'aan saba sanaa paarlaamaa gubbaatti gadi ba'anii sabni keenya manni qeensaa gubataa jira, ajjeefamaa jira, reeffa awwaallachuu hin dandeenye jedhanii naa dubbatanii jaljalameetuma akkuma dubbii ta'ee bira darbe. Attamitti qeensaanitti deebi'u sabni suni maal gochuu fi dandeenya gargaarsa maaltu kan namootirra jira qeensaatti attamitti deebi'anitti ta'uu irra jira. Isa akkasii kana iddoo tokko tokkottis itti buufaa jira. Karaa Wallaggaasi, karaa Beenishaangulisi, karaa warra kibbaa kanas iddoo baay'ee wanti akkasii kuni ajjeechaa wal fakkaatu itti buufaa jira. Inni kuni dhaabbachuu irra jira. Kana gubbaatti mootummaan olaantummaadhaan biyyi kun nagaa akka argatu hojjechuu irra jira. Isa jedhu silaa qaama bilisa ta'een eenyu maal ta'e?
Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa Dr. Alamuu Simee dhimma koongireesiin federaalaa Oromoo rakkooleen qaqqabaa jiran kun qaama bilisaatiin haa qulqullaa'an jedhe irratti gama mootummaatiin hojii hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
Lammiileen homaa keessaa hin qabne daa'imman dubartoonni maanguddoonni waan tokko keessaa hin qabne bakka adda addaatti dararamaa akka jiraman hin beekamu sabaan. Amantaadhaan walitti buusuudhaaf yaaliin guddaa tasfa majira biya kana ke satti jiddu makana olalle kaumsa sabamisa dadda ta uyumare godina adda oromia nanno mara ke satra watejira oromia ke satti walla gattra watejira benishangul matakkal ke satjira nanno kibba gurra farda jira bakka dadda to nikun yalin kun injirachu bakko le rakkon kun moment motumana tattaman tarka fi furacha jira godina dana no maratis umbi federala gale tarka fi furate ajjecha dawe rajjecha dawu ko horote humnota sera dal lubbu nama balle su ke satti ko furatan hunduma sera takadiatan gojino jecha mira jira enyuste enyuchu qamni wala bata e haqul kulle su man mal kanjeru mal jecho kada no fi famiti biye kan bulcha jiru motumman biye bulcha jiru jira dhaabbileen hojii kan hojjetan jira qaamoleen nageenyaa jiru poolisiin jira abbaan alangaa jira manni murtii jira wanti qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu gaafatamummaa hordofsiisoo jiraate qaama dhaabbata kanaan dhaabbilee kanaan kan ta'uu qabu kanaan ala maaltu akka yaadame eenyu qaamolama kana eenyu eessaa fida legitimeesii qaamni olamne
keessuma rakkoolee uumaa jiran kana eenyu witneesse eessaa burqee maaliif barbaachise wantoonni jedhaman kun addaan baafamanii walimachuurraa gara furmaataatti dhufuun dirqamaa jechuun dura taa'an koongireensii federaalaa oromoo piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Piroofeesar Mararaanitti dabaluudhaan biyyattii rakkoo keessaa fi alaa mudachaa jiruuf fala dha'uuf paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartiileen morkattootaa walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa akka ta'es ibsani.
Siyaasni kunis laga jiran jiru. Rakkoon kunis bal'achaa deema. Inni mootummaa fi mormituu jidduu jirus gara sabaattis gadi deemaa jira. Biyyumti kun akka biyyaatti akka ta'utti gara fuulduraatti deemuudhaa fi nagaa argachuudhaa fi sirna fooyyee qabu hunda walqixxummaan bulchuu danda'u uumuu keessatti duubatti hafne irraa kana gubbaatti hojjetamuutu irra jiran kana gaa keessaa bahu kan dandeenyu hamma dandeenyetti mariidhaanii hamma dandeenyetti waliigalteen biyyaa uumamee garasatti deemuun irra jira. Amma kana gochuuf immoo eenyu maal kana balleessa sabni barbeeka saboo sana bira dhaqanii eenyu maal gochaa jira eenyu akka kana hojjechaa jira eenyu badii kana gara kanatti dhiibaa jira gochaa jira seeru sana akka ta'utti gadi ba'ee hiikoo argatu malee rakkoo bal'aatu jira rakkoo biyya kana rakkoo siyaasa hiika dhabeedha kanammoo hunduu mootummaanis mormituunis hunduu walitti dhufee gara hiikootti deeme malee badiin kana caalu biyya kanatti dhufuun danda'an jedha.
Rakkoolee ka'aa jiran yoo akkasiin itti fufan biyyattiin gara kufaatiitti deemti. Kanaaf marii waloo murteessaadha kan Piroofeesar Mararaan jedhan irrattis Dr. Alamoo Simee akkas jechuun dubbataniiru.
Dhimmoota gurraa gurguddaa dhimmoota biyyaati irratti akka paartii biyya bulchuuttis paartilee morkattoota wajjin mari'achaa jirra. Akka mootummaattis muummichi ministeeraa oduu nafiin yeroo yeroodhaan ajandaa gurguddaa biyyattiitti irratti mariisisaa jira. Kun ammas cimeet itti fufa. Paartileen siyaasaas mana marii paartilee waliinii qabna. Hooggansa qabna. Ajandaa uumanii mariin taasifamaa jira. Ammas ajandaan irratti mari'annoo jiraate karaa saniin mari'achaa deemuu dandeenya. Dhugaadhaa biyyi tufan hunda keenyatti kan paartii biyya bulchuutis kan paayilsii morkattoota ta'is biyyi kun kan hundaati dhugalcha. Mari'annee waan nurraa eeggamu. Gumaachuutu nurra jiraata.
Koongireensiin federaalaa Oromoo ibsa baasii keessatti bosonni Oromiyaa bakka adda addaa fi guutuu biyyattiitti gubachaa jira. Bosonaa fi bineensota bosona kana keessa jiran baraaruudhaaf ibidda irraa dhaamsuun xiyyeeffannoo argachuu qabaan ibseera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Baqattoonni Itoophiyaa Somaaliland jiraatan poolisiin biyyattii isaan dararaaf fedhiin ala gara biyyaatti isaan deebisaa akka jiru himan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aan baqattootaa kan magaalaa Hargeessaa poolisiin baqattoota waraqaa eeyyamaa qaban hidhuu kaanis gara biyyaatti darbuu ifoomsan UNHCR rakkoo baqattoota kana quba qaba jedha Galmoo Daawwittu gabaase.
Somaaliland magaalaa Hargeessaa ganna hedduuf kan jiraatan baqattoonni dhalooteen Itoophiyaa ji'a takkaasii poolisiin darara hedduu nurraan ga'aa jira jedhan. Baqattoonni kun poolisiin Hargeessaa warreen waraqaa eeyyama jireenyaa qaban hedduu hidhaa akka jiru kaan ammoo fedhii isaanii malee gara biyyaatti darbaa jira jedhan. Obbo Imaanaa Haayiluu bakka bu'aa hawaasa baqattootaati.
Mootummaa irraa nuucuu seera qabeessa uffatanii duraan guyyaa qabaa turanii kan ammaa kunii kan weerarra amma ka'e kuni halkan sa'a namni rafetti dubartii ulfa dubartii dhaltee yookiin deessee ciistu ribarraa kaasanii mana dhaatti halkan keessa akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a torbatti sa'a saddeetitti qabanii. Mana dhaatti naquu sababinsa nungalle ifa miti sababinsa ifa anafama ama matti wanti ifa ta'en jiru garu yero jedani dalagachu ndande sani biya kenya kesa gadi saba UN sari imbegnu UN sari yobarbadda nakati wajira UN sari ciisa maalisana kayadani ummata kenya darara jirani baaye ifa miti
warrika ba majiru kuni warra waraka galmin kamne da mu warra kamida
racala kan sam nubarba na jira warra waraka in kamne jedu garu walmatti qabaniti qabani hidu jechu amma migration ke migration da biya kana wajira police isani guyasham guyaja kan hida ake sa jiru jira jechu sanaboda warra kanarka waraka fudani ciru waraka ke nargi na jedu ni warakan qabdu jani to ma fudani dangarati gesani konkolata sani tin dangarati darbu jechu
la kofsina motayda mani meqata am erga wanti kunjal qabame
yotikate wanti de debi ajru gara jata maulita ayecho de ngadda kana ordofu dani wajira yoni sharifu dratte riribame motumma ne gazete sambi yalle dufe gafi interview gode tore bakata da rakko juru motumma fana maryan ne ani motumma nille debi kenu dafi siga or gazete sitota nidi de fedi ngoda ne yecho da wanka dimma kana ratu baccho da
baka tonno romo Somaliland jiratanis matisani kessa namonne dundaman esa kajiran imbek nujed obbo Salim Mohammed genna kudoshane olif magalar ge sajirataniro
yenye falajelle gurgudde yani te rafanidu wajale dennekan ila ammatu nagarre julle gurgudde fajolle yebre gitu julle kudankor wallahi motumma tum magal makhesa barbara farra asba khaysa kabali julle wajale dennekan taji jiyo dennekan ila amma tu annada kuwayi amma na bayi pade wani ci tawaya ne ranse da man rabbi mare da tukun da ke fannin da kawo jole amma sadura jole shan dire ta ko jiya
amma ya sajin re jole ku ne
wallahi jole jan ta ko jiya tinin daga odi shali har kan ta bomma
obbo Salim jole insani durba shanan wari police in tuataman umri insani ganna ku sagadi gadi tawi mani aga yonalle e sabute insani akka kubain kamne man Adde Zeytuna mumme haada jolle sagaliti. Achuma Somaliland itti dhalatte kan guddatte Adde Zeytunan polisonni argeessa abba warraashi obbo Masbay Abdul Karimin torbe darbe fuudhanii erga deemanii eessa akka geessan hin beeku jetti.
Waraqaa beekomsaatu irraa fudhatanii jikisha kaayatanii hoggaa takkaas baatii lama hidanii darbanii hidhaa raabee dhufee maasis dhangadda ganamis isaarafu jiru fuudhanii kutanii guyyaasii nama guuru jiransa. Abba mana kaya torbanis de mama ega fudan baka kana ga isanin be kwa waraka sani visa rafudan itu waraka lamanta mala kamfuro tu vi kabe komsa ta asiti nukan nasan rafi shaka itani kutani isa fatara unyadi mudi dilim si kai jaba jani kutani
malifa ka kabani wanti bek tanjira re ergasi
wan kabani sin de kwa mati sin ama damba kisa jira namma jolle jai mati te kaka orri sani asjuru jai mana madu ba gurani kuno Itoophiyaa keessanii kan naga magaalaa jijjiiraati.
Erga abbaa warraa kee hidhame amma dhattee gaafatteetta warra mootummaa kana eessatti akka hidhame barbaaduudhaaf?
Nuti hin beeknu caala zayitii eeganna hin eenaan jaallu. Eega fuudhanii kutanii qaba katti hidhanii hin beekameeni. Du'aa jiruu isaan nama hin agarre.
Amma ijoollee akkamitti guddisaa jirta re'ate erga inni mana hin jirre?
Ijoollee wallaa akkaan itti guddisuun qabu waan takka waan nyaatan hin qaban waan uffatan hin qaban daa'imni rakkoo jabduun nurra jira gaha.
Bakkattoonni kun ammas waa'ee rakkoo kana qaama mootummaattis ta'e kan dhaabbata baqataatti manne murteedhamnee jedhu UNHCR dameen argeessaa garuu dhimma kana akka quba qabu hime Njookim Waangi bakka buutuu waajjira UNHCR kaa argeessa dhiyeenya rakkoo baqattoonni himatan kun ammaataa dhufuu erte waan kana hambisuu fi aangawoota immigireeshinii Somaaliland waliin marataa akka jiran ragaa bahan. Mrs. Njookin poolisiin biyyattii baqattoota galmee harkaa qaban akka to'annoo jala hin oolchineef mootummaa Somaaliland beeksisaa jiraachuu eeranii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataan gajimaataatti raadiyoo ahaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhagahu hin dagatina. Qabiinsi mirga namoomaa bara darbee maal fakkaata ture? Ministiriin Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi haala qabiinsa mirga namoomaa kan biyyooti addunyaarra jiranii kan bara 2020 dhiyeenya kana baasuun isaanii yaadatama. Itoophiyaa fi Eertiraa kan ilaaleen ka gabaase jaallanneetu cuunfee dhiyeessa kunoo.
Bara 2018 paarlaamaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mucha ministera taun jijjira makana ka hoggana ni file samboda party badadina hoggana jiran mumichu ministera abi ango qabachun imma kabajamu mirgana moman jijjira magari fide sochin siyasa kanduran akaya kagani satilalam nikae hogganonni mormitu biya alarra galani sochin siyasa kattifufantae karana gan hirirun e hammame partilin siyasa fi median sere cunqursa jalaturan akka jijjira mutae dirren siyasa baballachun rakkon samudater jijjiramni tau abbatoti daddabo kanaka wajira nagenya fa ke settiture muddam sigosa hammachun iddo tokkotti moho karahama dakqabsise lammi wambiyatti walisani rattka un itamirgana moma rajiresa dakqabsisan jeda gabasni wagga kan wajira ministry dental united states base sadasafur barakumala mabdigdam rayani tisabiya kan ethiopia humnoti party addabil summa ummata tigray yokan tplf walin tigray keset bolworanun ulittibuin saduma hinqamne kan hordofsi seyoto darara hamafi babalate gesisunsa gabafamer garaduma barakumala mabdigdama carrangara gutumma tigray senu maqale rakanafe dangefameture kunis hala jirufi darara mirgana mo madaqabefi serri cabe hamma makate gabasa argachu denqejira Itam mirgana moma gurgudda kantarrese gabasne ministry dentala United States kun akafa Kenya tikadiese qaba umnoti nagenya afkanne nunfan namota seran ala ajjesun akagagge fam garele maqansani hinibsamnen namon humnan akadabam sifaman gochi gara jabina adabbi haman motumman akagagge fam halli manaida kesa hamafi fayana mafsoda chisata u Seran ala namak abu fi hidu rakko kesa umama nirrad darara gudda gesisu kunis sivilota jesu akkadabalu yada ufi walabata ani ifsa chufi presirra uggurri akkajuru gazet esota dorsisu interneti fi media hawasa ugguru akkajuru ifse gamakanin bilisumman walga ufi gurmao fi mirgajiru giddu senun akkajuru gochimala ammaltumma jaban akkajuru O karri dubartoota irratti raawwatame kan ilaaleen qorannaa gaggeessuu fi itti gaafataman eenyu akka ta'e ibsuun hin jiru jedha. Hokkaraa fi doorsisa hokkaraa miseensota gosa sabxiqqaalee yookaan sanyii irratti hundaa'uun gaggeeffaman akkasumas namoota saala wal fakkaataan jaalallee walii ta'an akka yakkaatti ilaaluun jiraa jedha gabaasichi. Mootummaan aangawoota dhiittaa mirga namoomaa geessisan. Seera duratti dhiyeesse tarkaanfiin irratti akka fudhatamu yeroo hin goone jiraa jedhe kunis dhaabbatoonni jiran dadhaboo ta'uu isaanii irraa kan ka'e kanneen yakka raawwatan itti gaafatamtoota yakka raawwatanii hin ta'an jedhe bulchiisa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed jalatti jedha gabaasichi hariiroo humnootii nageenyaa fi ummata gidduu jiru gama fooyyessuun akkasumas itti gaafatamummaan akka jiru gama hubachiisuun. Tarkaanfilee gaariin fudhatamanii jiruu jedha baatii waxabajjii darbe waajirri abbaa alangaa muummichaa fi mootummaatti hidhata kan qabu koomishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa humnootiin nageenyaan dhaqqabe jechuun kan Amnesty International himate qoratanii jiru mootummaanis dararaa ammaan dura dhaqqaban jedhamee gabaasamaa ture kan akka walaba ta'anii gurmaa'urra uggura kaa'amee ture kaasuu. Hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi dhimma dhuunfaa keessa seenuun kanneen jedhan irratti hojjetee ture gara dhuma baatii hagayyaa koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaaf jaarmiyaan dhuunfaa kan waa'ee mirga dhala namaa magaalaalee oromiyaa 40 keessatti qorattoota bobbaasuun erga weellisaan oromoo Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda ajjeechaa gosa irratti hirkachuun gaggeeffame akka qoratan taasisan humnootiin mootummaa. Gareeleen ribxe loltootaaf garee dargaggootaan dararaa mirga dhala namaa dhaqqabuu kan ibsu gabaasni kun Tigraay Maayikaadiraa keessatti sadaasa sagal gareen dargaggoota Tigraay kanneen humnootii TPLF bira deeggarsa qaban namoota gara 600 ajjeesan jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gabaasaasaasa duraa irratti baasee jira. Gareen Amnesty International gamasaan dararaan kun humna poolisii addaa kan nageenya bulchiisa naannoo Tigraayin kan gaggeeffamedha jedhe garee mirga dhala namaa kan biyya keessaa akka gabaaseetti jedha gabaasni kun waxabajjii 29:30 gareeleen dargaggootaa gandeen godina Arsiif Baalee keessatti haleellaa geessisan kan jedhu gabaasni waggaa kan waa'ee mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun poolisiin federaalaa aangawoota Oromiyaa 1,500 kanneen ajjeechaa weellisaa Hacaaluu sana booda hookkara ka'e kana keessatti hirmaatan yookaan hookkaricha dhaabsisuu dadhaban ittiin jedhe hidhamuu ibseera. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa gama dhihaa Waaltaa fi gama kibbaa keessatti sibiilotaa fi aangawoota ajjeeseera jechuun gabaasi kun ibsee jira. Gama kaaniin kan Eertiraa ilaallateen akkas jedheera. Eertiraan biyya mootummaa Waaltaa qabduu fi bulchiisa abbaa irree kan pireezidaant Isaayyaas Afawarqii jalatti bultu yoo taatu heera ishee bara 1997 kan tumte ta'uus takka hojiirra oolee hin beeku jedha. Paartiin biyyattii bulchaa jiru tokkittiin kan pireezidaant Isaayyaas hoogganan qofa erga bara 1993 sagalee hiree murteeffannoo uummanni kenne as filannoon biyyattii keessatti gaggeeffame hin beeku. Poolisiin nageenya biyya keessaa kan eegsisu yoo ta'u humni waraana biyyattii immoo sodaa nageenyaa biyya alaa irraa dhufu qolata. Garuu mootummaan yeroo tokko tokko humnooti adda addaa jiran wal keessa fuudhuun nageenya biyya keessaafis ta'e alaaf gargaarama. Dhaabbati nageenya biyyoolessaa Eertiraa kan waajjira pireezidaantii Isaayyaasiif gabaasu namoota sodaa nageenyaaf jecha shakkaman hidhuusaaf itti gaafatamaadha. Humnootiin waraanaa ka biyyattii sibiilota qabanii hidhuuf aangoo qabu. Aangawoonni siviilii ta'an immoo humnootii nageenya eegsisan harka caalaa irratti aboo qabu. Humnootii nageenya eegsisan keessatti kanneen miseensa ta'an dararaa hedduu dhaqqabsiisanii jiran. Eertiraan ega walitti bu'iinsa baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti gaggeeffame sana gidduu seente gara dhiittaa mirga namoomaan waan gaarii keessa hin jirtu. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti gocha ajjeechaa seeraan alaa raawwachuu isaanii gabaasni qabatamaan jira ka jedhu gabaasni mirga dhala namaa ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baase kun. Kana malees waraanni Eertiraa humnaan baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessaa dhabamsiisaa fi godaansisaa akka ture gabaasaaleen ni agarsiisu jedha. Mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa gaggeesse hedduutu jira ka jedhu gabaasni waggaa kun. Seeraan ala lammiiwwan isaa ajjeesuu, dararaa irraan ga'uu, humnaan dhabamsiisuu, ajaja seeraan alaan nama hidhuun kan gaggeeffamu yoo ta'u, haalli mana hidhaa keessaa fi bakki namoonni qabaman keessa kaa'aman hamaaf fayyaa namaatiif sodaachisaa ta'uu beeksisee jira. Namoota siyaasaa hidhuu manneen murtii walaba ta'uu dadhabuun rakkoo guddaa akka ta'e dhimma dhuunfaa keessa seeraan ala seenuu yaada ofii bilisa ta'anii ibsachuu fi pireesiirra uggurri jiru hamaa ta'uu wanni maxxanfamuu fi dubbatamu saansurii akka ta'u seerri maqaballeessii akka yakkaatti ibsu jiraachuun nagaan walitti qabamuu fi walabummaan gurmaa'uuf mirgi jiru sarbamuun akka jiru ibsee jira. Gama kaaniin walabummaan amantii ugguramaa ta'uu walabummaan sochii daangeffamuu lammiiwwan Eertiraa karaa nagaan filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuuf mirga dhabuun siyaasatti hirmaachuu fi mirgi jiru danqamuun gochi dhala namaa seeraan ala deddeebisuu akka jiru namoonni saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uun akka yakkaatti akka ilaalamuuf ijoolleen hojii humnaa irratti bobbaasuun gocha Eertiraa keessatti gaggeeffamu ta'uu gabaasni mirga dhala namaa kan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee qabiinsa mirga dhala namaa irratti baasee hubachiisee jira. Dhuma irrattis mootummaan Eertiraa aangoota dhiittaa mirga namoomaa akkasii raawwatan qorachuu, himachuu yookaan adabuuf tarkaanfii waliigalaa fudhatee hin beeku. Kanneen dararaa akkasii raawwatan callisanii ilaaluun aadaa baratame jechuudhaan cuunfaa gabaasichaa xumuree jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.